Admiral William McRaven, yatağını düzəlt. Həyatınızı dəyişə biləcək kiçik şeylər. Dünyanı da ola bilər. Birinci hissə. Gününüzə tapşırığı bitirməklə başlayın. Dünyanı dəyişmək istəyirsinizsə, çarpayınızı yığışdırmaqdan başlayın. Dəniz piyadalarının kazarmaları Kaliforniyada Coronado sahillərində sakit okeandan təxminən 100 metr aralıda yerləşən 3 mərtəbəli binalardan ibarətdir. Kazarmalarda kondisioner yoxdur və gecələr açıq pəncərədən dalğaların səsini eşitmək olur. Otaqlar Sparta qaydasında təchiz edilmişdir. Zabitlər üçün nəzərdə tutulmuş və digər 3 yoldaşımla bölüşdüyümüz otaqda sadəcə 4 çarpayı və uniformalar üçün asılqan var idi. Kazarmada qaldığım gecənin səhəri dənizçi bağlamasını yığar və dərhal çarpayımı yığışdırmaq işinə başlayardı. Bu günün ilk tapşırığı idi. Geyimlərin yoxlanması, uzaq məsafələrə üzmək, qaçmaq, maniyələri aşmaq və instruktorların işgəncəsi ilə dolu olan gün bu cür başlayırdı. Diqqət! Sinif lideri, kiçik leytinant Daniel Stuart instruktorun otağa daxil olduğunu görüb qışqırdı. Mən çarpayımın ayaq tərəfində dayanıb, instruktor yaxınlaşdığımda damanlarıma birləşdirib, özümü mümkün qədər dartaraq farağat vəziyyətində dayandım. Sərt və emosiyasız simaya malik instruktor 8 gülşəli baş geyiminin düzgün bərk edildiyini yoxlamaqla yaşıl uniformamın ümumi yoxlanışına başladı. Başdan ayağı məni süzərək geyimimin hər bir santimetrinə nizamnaməyə uyğun olmasını yoxladı. Köynəyimin boyunluğu və şalvarın ətəkləri düzgün müqatlanmışdı. Kəmərin toqqası güzgü kimi parıldayırdı mı? Ayaqqabı mazı ilə qaraldılmış çəkmələrin pəncərədən düşən gün şüalarını əks etdirəcək qədər təmizlənmişdi mi? Görünüşümün dəniz piyadaları kursantın görünüş tələblərinə cavab verdiyini əmin olduqdan sonra yatağımı yoxlamağa başladı. Çarpayı da otaq qədər sadə idi. Metal karkas və döşəkdən başqa heç bir şey yox idi. Döşəyin üzərinə döşəyağı və onların da üzərinə adyal salınmışdı. Tarım dartılmış yun adyal soyuq, San Diego axşamlarında xoş hərarət bəxş edirdi. İkinci adyal isə spesifik qaydada üçgün şəkildə qatlanıb çarpayının ayaq tərəfinə qoyulmuşdu. Küncləri səliqə ilə dartılmış dördkünc yastıq çarpayının baş tərəfində adyala 90 dərəcəli bucaq altında perpendikulyar qoyulmuşdu. Bu, standart idi. Və standartdan yayma mənim üçün sahilə uzanıb suyun içinə və sonra qumun üzərinə yuvarlanaraq şəkər çörəyi adlandırdığımız islak bədənin qum ilə örtülməsi ilə sonuclana bilərdi. Dayandığım yerdə tərpənməz qalaraq instruktoru gözümün ucu ilə müşahidə edə bilirdim. Diqqətlə çarpayıma baxdı. Əyilib əvvəlcə küncləri və sonra adyalın və yastığın düzgün qoyulduğunu yoxladı. Cibindən 25 sentlik sikkə çıxarıb bir neçə dəfə atıb tutdu ki, çarpayının son yoxlanışından agah olsun. Sikkəni bir neçə dəfə atıb tutduqdan sonra onu çarpayının üzərinə tulladı. Pul tarım çəkilmiş adyala dəyib 10 cm-ə yaxın hündürlüyə qalxdı və instruktor onu havada tutdu. Yoxlanış uğurla bitmişdi. O mənimlə üz-üzə dayanıb diqqətlə gözlərimə baxdı və heç bir söz demədən başını tərpədib uzaqlaşdı. Çarpayını lazımi qaydada hazırlamaq xüsusi tarifə layiq deyildi. Bu, bizim günə başlarkən ilk tapşırığımız idi və onu qaydasında yerinə yetirmək vacib idi. Bu, mənim intizamımdan xəbər verirdi. Detallara qarşı nə qədər diqqətli olduğumu göstərirdi və ən əsası, gün ərzində kiçik olsa belə nə isə həqiqətən dəyərli və fəxr edəcəyim bir iş gördüyümə əminlik verirdi. Hərbi dəniz qüvvələrindəki bütün həyatım boyu yatağımı düzəltmək hər gün əminliklə gördüyüm əsas iş idi. Xüsusi təyinatlı submarinin göyərtəsində gənc dəniz piyadası olaraq qulluğa tibb məntəqəsinin əskəri kimi başlamışdım. Məntəqənin həkimi məndən orada günlərlə istifadə edilməyən yataqları hər gün səliqəyə salmağı tələb edirdi. Onun dediyinə görə, ideal səliqəyə malik olmayan tibb məntəqəsində heç bir normal tibbi xidmətdən danışmaq olmazdı. Sonradan mənə aydın oldu ki, bu cür səliqə və təmizlik xəstəliyi bütün ordu həyatına sirayət edirdi. 30 il sonra Nyu-Yorkda qoşa göydələnlər uçuruldu. Pentagon iflic olmuşdu və Pensilvaniyada qəhrəman Amerikalılar həlak olurdular. Həmin vaxt mən evdə ciddi paraşüt qəzası zamanı aldığım zədədən müalicə olunurdum. Hospital çarpayısı mənim iş otağıma yerləşdirilmişdi. Həmin an böyük arzum o çarpaydan qurtulmaq idi. Bütün dəniz piyadaları kimi öz döyüş yoldaşlarımın yanında olmaq istəyirdim. Nəhayət başqasının köməyi olmadan ayağa qalxmağa bacardığımda gördüyüm ilk iş yatağımı səliqəyə salmaq oldu. Bununla mən evə gələn hər kəsə xəstəliyə qalib gəldiyimi və yoluma davam etdiyimi göstərirdim. 9-cu ayın 11 tarixindən 4 həftə ərzində Ağ Evdə yeni yaradılmış terrorizmlə mübarizə ofisində daşındım. və növbəti 2 il orada keçirdim. 2003-cü il oktyabr ayında İraqın Bağdad şəhərindəki baş qərargahında oldum. İlk bir neçə ayı biz orada hərbi səhra şəraitində idik. Mən yenə də əvvəlki qaydada hər səhər yuxudan qalxan kimi ilk olaraq yatağımı yığıb səliqəyə salırdım və günə başlayırdım. 2003-cü ilin dekabr ayında ABŞ hərbi qüvvələri Səddam Hüseyni ələ keçirdilər. Biz onu kazanmalardan birində kiçik otaqda saxlayırdıq. O da bizim kimi hərbi səhra şəraitində idi. Lakin bizdən fərqli olaraq onun adyalı və döşəyağı var idi. Əskərlərimizin ona lazımi qaydada qulluq etməsinə əmin olmaq üçün hər gün özüm ona baş çəkirdim. Səddam heç vaxt öz yatağını yığışdırmırdı və bu müəyyən qədər məni təəccübləndirmişdi. Adyal çarpayının ayaq tərəfində yumurlanmış və döşəyağı əzilmiş vəziyyətdə olurdu. Səddam isə çarpayıya toxunmaq fikrində belə deyildi. Karyeramın son 10 ilində mən bizim xalqın general, admiral, səfir, diplomat, hüquqşünas, həkim və s. peşələrin sahibləri kimi yetişdiyi ən dəyərli insanlarla işləmə şərəfinə nail olmuşdu. Apardığımız müharibəni dəstəkləmək üçün okeanın o biri tayına gedən Amerikalılar könüllü olaraq gəlirdilər və bu böyük xalqı qorumaq üçün çox qurbanlar verirdilər. Onlar həyatın çətin olduğunu və yaşanan günün necə bitəcəyinə o qədər də çox təsir edə bilməyəcəklərini anlayırdılar. Müharibədə əskərlər həlak olur, ailələr yas saxlayır, günlər uzun və həyəcanlı olur. Ruhunuzu sakitləşdirəcək, günü yenidən başlamağa ruhlandıracaq, çox zaman eybəcər görünən, dünyada qürur duyacaq nəsə bir şey axtarırsa. Lakin məsələ sadəcə döyüşməkdə deyil. Bu hiss sizə günü normal və mümkün qədər uğurla yaşamaq üçün lazım olur. İnam hissinin verdiyi rahatlığı və gücü heç nə əvəz edə bilməz. Lakin bəzən sadəcə günün əvvəlində yatağınızı yığışdırmaq sizə ruh yüksəkliyi və günü effektli keçirmək üçün motivasiya verə bilər. Əgər həyatınızı və bəlkə də dünyanı dəyişmək istəyirsinizsə, yatağınızı yığışdırmaqdan başlayın. İkinci hissə. Tək gedə bilməzsiniz. Dünyanı dəyişmək istəyirsinizsə, bu işdə sizə kömək edəcək birini tapın. Komanda işinin çətin tapşırıqların öhdəsindən gəlmək üçün sizə kömək edəcək birinin nə qədər dəyərli olmasını dəniz qüvvələrində xidmətimin ilkin çağlarında öyrənmişəm. Yetkin dəniz piyadası olmaq istəyən kursantlara bu dəyərli dərsi 3 metrli rezin qayıq vasitəsilə öyrədirlər. Kursun ilk çağlarında hara gedirdiksə, özümüzlə rezin qayıq daşımaq məcburiyyətində idik. Kazarmalardan təlim meydançasına, oradan yeməkxanaya və ümumiyyətlə hər yerə getdiyimizdə 3 metrlik rezin qayığı başımızın üzərinə qaldırıb bütün komanda ilə birlikdə özümüzlə daşıyırdıq. Onunla birlikdə Coronado qum təpələrini aşırdıq. Bütün sahil boyu 7 kursant qayığı şimaldan cənuba və cənubdan şimala daşıyırdı. Bu cür ağır qayığı daşımaq üçün isə hamının var gücü ilə və eyni qayda ilə işləməsi, addımlaması tələb olunur. Qayığı daşıdığımız zaman biz başqa bir dərsdə almışdıq. Bəzən yoldaşlarımızdan hansısa xəstəlik və ya hansısa bir başqa səbəbdən var gücü ilə işləyə bilmirdi. Bəzən mən gündəlik ağır təlimlərdən yorulur və yaxud da soyuqlayırdım. Belə hallarda digər komanda yoldaşlarım yükü paylaşırdılar. Yükü götürə bilməyən yoldaşlarının dəvəzinə yük götürürdülər. Bugün yükü daşımağa kömək edə bilməyən biri sabah özünə gəldikdən sonra köməyə ehtiyacı olan başqa biri üçün eyni kömək edə bilərdi. Bu rezin qayıq bizə heç kimin təlimləri tək başına keçə bilməyəcəyini öyrətmişdi. Heç bir dəniz piyadası döyüşü tək başına apara bilməz və eyni qayda ilə həyatdakı çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün hamıya başqalarının köməyi lazımdır. Köməyin nə qədər vacib olduğunu 25 il sonra qərb sahillərindəki bütün dəniz piyadalarına komandanlıq etdiyim zaman daha aydın anladım. Coronado'da xüsusi təyinatlı dəniz qüvvələrinin komandanı idim. Dünyanın müxtəlif yerlərində dəniz piyadalarının əməliyyatlarına rəhbərlik etmiş hərbi dəniz qüvvələri kapitanı idim. Bəzən işlər çətin olduğunda paraşütlə tullanmalı olurdum. Biz C-130 Herkules təyyarəsində 4000 metr hündürlükdən paraşütlə atılmağa hazırlaşırdıq. Təyyarənin açıq qapısından baxıb Kaliforniyanın gözəl mənzərəsini görmək olurdu. Səma tamam bulutsuz, aydın idi. Sakit okean sakit idi. Və bizim olduğumuz hündürlükdən Meksika sərhədi görünürdü. İnstruktor məni gözləmə işarəsi verdi. Mən qapının düz kənarında dayanıb yeri seyr edə bilirdim. İnstruktor mənə baxıb gülümsəyərək qışqırdı. Getdin, getdin, getdin. Mən özümü təyyarədən kənara tullayıb əllərimi və ayaqlarımı yana gərdim. Havanı yararaq sürətlə aşağı inirdim. 6 metrə baxıb hündürlüyün normal olmasını və paraşüt açmaq üçün nə qədər vaxtımın olduğunu yoxladım. ətrafıma göz gəzdirib yaxınlıqda başqa paraşütçünün olmadığını dəqiqləşdirdim. 20 saniyə sonra paraşütü açmaq üçün münasib hündürlüyə inmişdim. Və bu zaman aşağıya baxıb mənim düşdüyüm trayektoriyada digər bir paraşütçünün olduğunu gördüm. O paraşütünü açmaq üçün dəstək dartdı və paraşütün necə açıldığını gördüm. Aramızdakı məsafə az idi. Açılan paraşüt mütləq mənə dəyəcəkdi. Dərhal qollarımı özümə sıxıb trayektoriyanı dəyişmək üçün kənara dartındım, lakin artıq gec idi. İçinə hava dolub açılan paraşüt avtomobilin təhlükəsizlik yastığı kimi tarım dartılıb mənə çırpıldı. 150 km/saat sürətlə paraşütə çırpılmaq o qədər də xoş bir his deyil. Mən demək olar huşumu itirmişdim. Kontrolumu itirib havada fırlanırdım və var gücümlə özümə cəmləməyə çalışırdım. Altimetri görə bilmirdim və hansı hündürlükdə olduğum haqda heç bir anlayışa malik deyildim. İnstinktiv olaraq paraşüt dəstəyini əlimə keçirdim və dartdım. İstiqamətləndirici paraşüt çantadan çıxdı, lakin səliqəli şəkildə açılmaq əvəzinə ayağıma dolaşıb vəziyyətimi daha da çətinləşdirdi. Ayağıma dolaşmış iplərdən qurtulmağa çalışırdım, lakin çapalamaqla vəziyyəti daha da pisləşdirirdim. Əsas paraşüt da çantadan çıxdı, lakin o da tam açıla bilmədi və kəndirləri o bir ayağıma dolaşdı. Bədənimə bürünmüş paraşüt küləyin təsirlə bədənimdən aralanmağa başladı. İndi nə baş verəcəyini yaxşı anlayırdım. Paraşüt hava ilə dolub qəfil yuxarı dartındı və ayaqlarıma dolaşmış kəndirlər ayaqlarımın hərəsini bir tərəfə dartdı. Ayaqlarımı bədənimə bağlayan qurşaq əzəllərim dartılıb sanki yerindən qopdu. Özümdən asılı olmayan çığırtım yəqin ki, Meksikada da eşidilmişdi. Ayaqlarımdan başlayan dəhşətli ağrı bədənimə və başıma yayıldı. İmpulsiv çırpıntılar bədənimə bürüdü və ağrı daha dözülməz oldu. Sanki ruhum bədənimi tərk etmişdi və necə bağırdığımı kənardan eşidirdim. Özümə ələ almağa çalışdım, lakin ağrı hədsiz dərəcədə şiddətli idi. Hələ də başı aşağı vəziyyətdə sürətlə yerə inirdim. Kəndirlərdən tutub var gücümlə özümə dartdım və ayaqlarıma düşən təzyiqi müəyyən qədər azaltdım. Hündürlük təxminən 500 metr idi. Təxminən 3000 metr məsafəni paraşütsüz uçmuşdum. İşin yaxşı tərəfi paraşüt açılmışdı. Pis tərəfi bədənim demək olar ki, hissələrə parçalanmışdı. Enmə nöqtəsindən təxminən 3 kilometr aralıda yerə indim. 3 dəqiqə sonra enmə komandası və tibbi yardım maşını yanımda idi. San Diego-dakı travmatoloji hospitala yerləşdirildim. Hadisə nəticəsində çanağım 5 cm-ə yaxın aralanmışdı. Paraşüt açılan zaman yaranan zərbədən qarın və ayaq əzəllərim parçalanıb zədələnmişdi. Çanağıma iri titan löhvə bağlanmışdı və stabillik üçün mil vasitəsilə onurğamı çanağımı birləşdirmişdilər. Bu, mənim kariyeramın sonu idi. Effektiv dəniz piyadası olmaq üçün yaxşı fiziki formada olmaq lazımdır. Tam sağalmağım üçün aylar, bəlkə də illər lazım idi. Və bundan sonra yararlı olub-olmadığımı yoxlamaq üçün tam tibbi müayinədən keçməliydim. Bir həftə sonra hospitalı tərk etdim, lakin növbəti 2 ayı evdə çarpayıya bağlanmış şəkildə keçirdim. Bütün ömrüm boyu özümü məğlub edilməsi hesab edirdim. Bədənimin atletik göstəricilərinə görə ən çətin vəziyyətlərdən belə xəsarətsiz qurtulacağıma inanırdım. Və bu ana kimi haqlı olmuşdum. Kariyeram ərzində dəfələrlə həyatı təhlükə ilə üzləşmişdim. Orta hündürlükdən paraşütlə atılma zamanı hava toqquşması, kiçik sualtı qayıqda idarə, olunmaz dalğa, 30 metrə yaxın hündürlüyü olan qayadan yıxılma, batan gəminin altına ilişib qalmaq və daha nə qədər bu kimi hadisələr. Ölüm və qalım arasında seçimi sadəcə bir neçə saniyənin həll etdiyi vəziyyətlər. Və hər dəfə necə olurdusa, mən təsadüfən düzgün qərar verə, qarşıdakı çətinliyin öhdəsindən gəlmək üçün kifayət qədər yaxşı fiziki formada olub həyatımı xilas edə bilirdim. Amma bu dəfə fərqli oldu. Və indi çarpayıda uzanaraq hiss etdiyim yeganə şey acizlik idi. Lakin bu, uzun çəkməyəcəkdi. Həyat yoldaşım Georgian mənim qulluğumda dururdu. Yaralarımı təmizləyir, gündəlik dərmanlarımı verir və altımı dəyişirdi. Ən əsası isə mənə kim olduğumu hatırladırdı. Həyatımda heç zaman təslim olmamışdım və o, məni bu dəfə də təslim olmayacağıma əmin etdi. Mənim özümə yazığım gəlməsinə imkan vermədi. Bu, sanki həmin an ehtiyacım olan sərt sevgi idi. Və günlər keçdikcə mən yaxşılaşmağa başladım. Dostlarım daim mənə baş çəkir və ehtiyacım olan hər şeydə köməkli edirdilər. Rəisim Admiral Erik Olson hansısa yolla nizamnamədə mənim vəziyyətimdə olan hərbçilərə, dəniz piyadalarına münasib işlərə cəlb edilməklə bağlı bəndin olduğunu ortaya çıxardı. Onun bu köməyi yəqin ki, mənim kariyeramı xilas etmişdi. Dəniz piyadalarında qulluq etdiyim vaxtlarda dəfələrlə çətinliklərim olmuşdu və hər dəfə mənə kömək edəcək biri çıxmışdı ortaya. bacarığıma inanan biri, potensialımı görən biri, kariyeramın inkişafı üçün öz reputasiyasını riske atan biri. O insanları heç zaman unutmayacağım və həyatımda əldə etdiyim nailiyyətlərin əslində mənə kömək etmiş insanların nailiyyətləri olduğunu bilirəm. Heç kim həyatın tragik məqamlarında sığortalanmayıb. Dəniz piyadalarının təlimlərindəki rezin qayıb kimi, həyatınızdakı missiyanızı yerinə yetirmək üçün ətrafınızda sizə kömək edici insanların olması lazımdır. Qayığı tək başına daşıya bilməzsiniz. Həyatınızı bölüşəcəyiniz birini tapın. Mümkün qədər çox dost qazanın və unutmayın ki, sizin uğurunuz başqalarından asıldır. Üçüncü hissə. Məsələ yalnız ürəyinizin böyüklüyündədir. Dünyanı dəyişmək istəyirsinizsə, insanı qəlbinin böyüklüyünə görə qiymətləndirin. Qoltuğumda rezin üzgəclər, əlimdə maska sahilə qaçıram. Üzgəcləri yumşaq quma batırıb bir-birinə söykəyirəm və digər kursantlarla birlikdə cərgəyə dururam. Yaşıl mayka, xaki şalvar və kiçik xilas edici geyinib 3 kilometrli səhər üzgüçülüyünə hazır dayanmışdıq. Xilas edici kiçik dəstəyini dartdıqda hava ilə dolan bükülmüş hava yastığı idi. Ondan istifadə etmək kursantlar arasında utanç verici hal idi. Buna baxmayaraq, instruktorlar hər dəfə xilas edicilərin yaxşı və işlək vəziyyətdə olmasını yoxlayırdılar. Bu yoxlanış da onlara rişxənd üçün əlavə fürsət verirdi. Karanadonun səthi həmin gün 2 metrə yaxın qabarmışdı. 3 cərgədə gələn iri dalğalar sahilə çırpılaraq çıxardığı səslə kursantları qorxudur və həyəcanlandırırdı. Cərgə boyu gələn instruktor mənim sağımdakı kursanta çatdı. Keçmiş dənizçi, dəniz piyadalarında isə yeni başlayan gənc, təxminən 1 metr 70 santimetr boya malik idi. Vietnam müharibəsinin iştirakçısı olmuş instruktorun isə boyu 1 metr 90 santimetr olardı. Kursantın xilas edicisini yoxladıqdan sonra boylanıb arxada səsküy salan dalğalara baxdı və kursantın üzgəclərini götürdü. İkrahla kursanta baxaraq astadan soruşdu. Sən doğrudan da dəniz piyadası olmaq istəyirsən? Keçmiş dənizçi dik dayanıb inamlı səslə cavab verdi. Bəli, instruktor, istəyirəm. Sən cılız adam. İnstruktor üzgəcləri kursantın gözü qarşısında yerləyərək bu dəfə daha uca və acıqlı səslə diləndi. O dalğalar səni parça-parça edəcək. Çönüb yenə okeana tərəf baxdı və əlavə etdi. Nə qədər ki salamazsın, geri dönməyə haqda düşün. Hətta gözümün ucu ilə baxsam da kursantın çənəsinin gərginləşdiyini görə bilirdim. Geri dönmək haqda düşünmürəm. Sözləri ağzından güclə çıxararaq acıqla cavab verdi. İnstruktor əyilib onun qulağına nəsə pıçıldadı. Dalğaların səsindən onun nə dediyini eşidə bilmədi. Sonunda bütün kursantlar yoxlanışdan keçdi. Bizə suya girməyə əmr verildi. Və biz səhər üzgüçülüyünə başladıq. Bir saat sonra sürünərək sudan çıxdım və qumun üstündə oturmuş keçmiş dənizçinin yanında oturdum. O məsafəni öndə qət edənlər zərgəsində idi. Həmin gün onu kənara çəkib instruktorun səhər ona nə dediyini soruşdum. O gülümsədi və qürurla cavab verdi. Sübut et ki, yanılıram. Dəniz piyadalarının təlimi daim nə isə sübut etməklə bağlı olur. Ölçünün əhəmiyyət kəsb etmədiyini sübut etmək. Dərinizin rənginin əhəmiyyət kəsb etmədiyini sübut etmək. Pulun sizi daha yaxşı etmədiyini sübut etmək. Qətiyyət və zəhməkeşliyin istedaddan daha önəmli olduğunu sübut etmək. Bu dərsləri təlimlərə başlamazdan bir il öncə öyrənməklə bəxtim gətirmişdi. San Diego'nun mərkəzində Coronado körfəzində yerləşən dəniz piyadalarının təlim mərkəzinə getmək üçün avtobusa əyləşdiyimdə çox həyəcanlı idim. Mən birinci dərəcəli dəniz kadeti olaraq dəniz ehtiyat zabitə kurslarında iştirak edirdim. Birinci dərəcəli dəniz kadeti kimi kollecin birinci kursunu bitirmişdim və növbəti il dəniz piyadaları təliminə qəbul ediləcəyimə ümid edirdim. Həftə içi idi və mənə dəniz kurslarından iştirak etdiyim gəmini tərk edib Coronado'ya getməyə icazə vermişdilər. Məşhur hotel Del Coronado otelinin yanında avtobusdan düşüb 2 kilometr yaxın məsafədə yerləşən hərbi dəniz qüvvələri bazasına üz tutdum. Koreya müharibəsindən qalma 11-ci və 12-ci sualtı diversiya qruplarının yerləşdiyi bir neçə qədimi binanın qarşısından keçdim. Bir mərtəbəli kərpiç binanın divarında qurbağa Freddy şəkli çəkilmiş taxta lövhə asılmışdı. Bu, qərb sahilinin qurbağa adamlarının evi idi. Dünyanın müxtəlif yerlərində hərbi əməliyyatlarda iştirak etmiş dənizçilər. Ürəyim daha sürətlə döyünməyə başladı. Bura mənim növbəti il olmaq istədiyim yeri idi. Sualtı diversiya qrupunun binasından sonra hərbi qüvvələrin ən güclü bölməsi kimi öz adsanımı Vietnam müharibəsində və cəngəlliklərdə qazanmış dəniz piyadalarının birinci bölüyünün binası gəlirdi. Bu binanın arxa divarında isə əlində maçita tutmuş və əyninə tünd plaş geyinmiş semi soyutçisinin şəkli var idi. Sonralar qurbağa adamların və suitilərin eyni şey olduğunu öyrəndim. Nəhayət, hərbi bazanın dəniz kənarında yerləşən inzibati binasına çatdım. Binanın fasadında iri hərflərlə sualtı diversiya təlimi yazılmışdı. Əsas girişin qarşısında bir neçə gənc kursantın əhatəsində instruktor dayanmışdı. Baş instruktor zabit Dikrey enli kürəyi, gündən qaralmış tünd dərisi və nazik bığları olan bir zabit idi. O, mənim təsəvvürümdə olan dəniz piyadasının tam təcəssümü idi. Onun yanındakı instruktor isə zabit Geni Vens idi. Atletik bədən quruluşuna malik Vensin sərt baxışları qarşısındakı adamı onunla ehtiyatlı davranmağa vadar edirdi. Kursantlar binaya daxil oldular. Mən də qeyri-ixtiyar olaraq onların ardınca getdim və qəbul masasında dayandım. Masanın arxasında dayanmış gənc dənizçiyə özüm haqda danışdım. Texas Universitetinin tələbəsi idim və kiminləsə dəniz piyadalarının təlimi haqda danışmaq istəyirdim. Dənizçi dərhal yerini tərk edib harası getdi və bir neçə dəqiqə sonra qayıdıb leytenant Doug Hughes'un mənimlə məmnuniyyətlə görüşəcəyini bildirdi. Leytenant Hughes'un ofisinə dəvət edilməyimi gözləyərkən binanın holunda aşağı-yuxarı gəzişməyə və divarda asılmış şəkillərə baxmağa başladım. Bu, Vietnamda hərbi əməliyyatlarda olan dəniz piyadalarının şəkilləri idi. Bataqlıq keçərkən büsbütün palçığa batmış əskərlər, döyüş tapşırığından qayıdan qrup, pulemyot helikopterdən cəngəlliyə atılan avtomat və sursatla yüklənmiş hərbçilər. Dəhlizin başında şəkillərə baxan başqa bir adamla rastlaşdım. Bütün görünüşü ilə mülki şəxsi xatırladan arıq, demək olar ki, çəlimsiz və uzun saçlarını qulağının üstünə tökmüş biri. İnanılmaz mərtlik təcəssümü olan döyüşçülərin şəkillərinə heyranlıqla baxırdı. Məncə o, dəniz piyadası olmaq üçün nə tələb olunmasaq da düşünürdü. Şəkillərə baxarkən özünün də dəniz piyadası olmaq üçün təlimlərdən keçməyə kifayət qədər güclü olduğunu düşünürdü. Cılız bədəndən uzaq məsafələrə ağır silah sursatı daşıya biləcəyini mi düşünürdü? İndicə qapıda dayanmış iki instruktoru görmədi mi? Bura cüssəl adamların yeridir. Kiminsə yanlış istiqamətə həvəsləndirdiyi və güman ki, öz rahat mülki həyatını tərk edib dəniz piyadası olmaq üçün bura gələn bu gəncə yazığım gəldi. Bir neçə dəqiqə sonra qəbul masasındakı dənizçi sakitcə mənə yaxınlaşıb leytenant Hughes'un ofisinə ötürdü. Doug Hughes da dəniz piyadalarının rekrut posteri idi. Hündür, atletik bədən quruluşlu, qəhvəyə dalğalı saçlı və iti baxışlı zabit xaki rəngli üniformada cəlbedici görünürdü. Mən onun iş masasının qarşısında stulda oturdum və biz dəniz piyadaları təlimi və bu proqrama qatılmaq üçün nələrin tələb olunması haqda danışdıq. Hughes mənə Vietnamdakı xidməti və dəniz piyadaları təlimini bitirə bildiyimdə komanda tərkibində həyatın necə olacağı haqda danışdı. Gözünün ucu ilə dəhlizdə şəkillərə baxan mülki geyimli cılız adamı görə bilirdi. Yəqin ki, o da mənim kimi leytenant Hughes-la görüşüb dəniz piyadalarının təlimi haqda danışmaq istəyirdi. Özümün cılız bədəni ilə dəniz piyadalarının ağıl təlimlərinə tab gətirə biləcəyini düşünən cılız gəncdən güclü olmağımı hiss etmək qəlbimdə qəribə sevinç doğururdu. Söhbətimizin ortasında gözlənilmədən leytenant Hughes sözünü kəsdi. Dəhlizdəki adama baxıb əli ilə onu içəri dəvət etdi. Onun dəvətini qəbul edən cılız adam otağa daxil olduğunda mən ayağa qalxdım. Bil, bu Tommy Norris'dir. O cılız adamı qucaqlayıb dedi. Tommy, Vietnam müharibəsində şərəf ordeni alan sonuncu dəniz piyadasıdır. Bu cür təqdimatdan utanan Norris gülümsədi. Mən də ona gülümsədim, əlini sıxdım və ürəyimdə özümə güldüm. Təlimlərdən baş çıxara bilməyəcəyini düşündüyüm bu cılız, cüssəli, uzun saçlı adam leytenant Tom Norris imiş. Tom Norris Vietnam müharibəsi zamanı dəfələrlə gecələr düşmənin arxa cəbhəsinə keçmiş və əsirlikdə olan hərbçiləri xilas etmişdi. Bir dəfə isə başqa bir tapşırıq zamanı Şimali Vietnam əskəri tərəfindən bir baş sifətinə atəş açılmış və zabit Mike Thornton tərəfindən xilas edilənə kimi cəsəd bilinərək orada atılıb qalmışdı. Sonra Mike Thornton bu xidmətinə görə medala layiq görülmüşdür. Tom Norris müalicə aldıqdan sonra özünü bərpa edib FTB-nin girovların azad edilməsi qrupuna daxil ola bilmişdi. Bu sakit, mülayim və həlim görünüşlü adam dəniz piyadalarının tarixində ən güclü hərbçilərdən biri olmuşdu. 1969-cu ildə Tommy Norris az qala dəniz piyadaları təlimindən tərxis ediləcəkdi. Onu çox cılız və zəif hesab etmişdilər. Mənimlə eyni kursda olan gənc dənizçi kimi Norris hamının yanıldığını sübut etmiş və bir daha göstərmişdi ki, əsas məsələ üzgəçilərin ölçüsü deyil, qəlbinizin böyüklüyüdür. 4-cü hissə. Həyat ədalətli deyil. Yolunuza davam edin. Dünyanı dəyişmək istəyirsinizsə, şirin konfet olmağa son qoyun və yolunuza davam edin. Qum təpəsinə qaçıb tərəddüd etmədən o biri tərəfdən aşağı yuvarlandım və var gücümlə sakit okeana tərəf Üz tutdum. Əynimdə yaşıl üniforma, ayaqlarımda isə batinka var idi. Sahilə çatıb dalğalara baş vurdum. Başdan ayağa islanmış şəkildə sudan çıxdığımda qum təpəsinin üstündə əllərini qoynuna qoyub, sübh mehinin sərin toxunuşundan xoşallanaraq, iti baxışlarla diqqətlə mənə tərəf baxan instruktoru gördüm. Nə etmək lazım olduğunu bilirsən, cənab Mak, deyə qışqırdı. Əlbəttə ki, bilirdim. Hədsiz ruh yüksəkliyi ilə ciyərim tutduğu qədər qışqırdım və özümü quma çırpıb bədənimin hər bir santimetrinin qum ilə örtülməsi üçün işlənməyə başladım. Bir neçə dəqiqə bu cür çabaladıqdan sonra işim daha dəqiq olması üçün ovuçlarıma qum doldurub havaya tulladım ki, külək onu suda islanmış bədənimin təmiz qalan hissələrinə doldursun. Səhər təlimi zamanı mən necə olmuşdusa, dəniz piyadalarının təlim qaydalarını köbutçasını pozmuşdum. Cəzam özümü suda isladıb, sonra quma bulaşdıraraq şəkər çörək etmək olmuşdu. Dəniz piyadaları təlimlərində şəkər çörək olmaqdan pis cəza yox idi. Daha ağrılı və daha acılı cəzalar çox idi, lakin şəkər çörək olmaq sənin nə qədər təmkinli və qətiyyətli olmağını sınağa çəkir. Məsələ bütün günü boynundan və qolunun altından qum tökərək gəzməkdə deyildi. Məsələ sənin belə vəziyyətdə diskriminasiyaya uğramağın idi. Bir çox kursantlar üçün bunu qəbul etmək çətin idi, lakin bu sınağın öhdəsindən gələnlər gələcəkdə uğur əldə etmək potensialı olanlar hesab olunurdular. Bəzən hansısa kursant dəfələrlə bu cəzaya məruz qalırdı, bəziləri isə ümumiyyətlə bu sınaqla üzləşmirdi. Bəzən təlimlər zamanı kursantların göstərdikləri bütün səylərinə görə aldıqları yeganə mükafat şəkər çörək olmaq olurdu. Kifayət qədər quma batdığımı hiss etdikdən sonra instruktorun yanına qaçdım və onun əmrinə müntəzir şəkildə dayandım. Məni şəkər çörək standartlarına uyğun gəldiyimi yoxlamaq üçün başdan ayağa diqqətlə süzən leytenant Philip Martin idi. Dostları onu Moki çağırırdılar. Mən isə onunla rəsmi münasibətdə idim və yalnız siz deyə müraciət edə bilərdim. Moki Martin dəniz piyadalarının rol modeli idi. Hava adalarında doğulub, böyümüş Moki, mənim ideal dəniz piyadası təsəvvürümə malik olmalı bütün xüsusiyyətlərə malik idi. Təcrübəli Vietnam müharibəsi veteranı idi və dəniz piyadalarının arsenalında olan bütün silahlardan istifadə edə bilirdi. Komandanın ən yaxşı paraşütçülərindən idi və suda onunla rəqabət apara biləcək çox az adam var idi. Əgər ümumiyyətlə elə bir adam var idisə. Cənab Mak, bu səhər nə üçün cəzalandığınızı bilirsinizmi? Martin sakit, lakin inamlı səslə soruşdu. Xeyr, instruktor Martin, deyə cavab verdim. Çünki, cənab Mak, həyat ədalətli deyil və bunu nə qədər tez öyrənsəniz, sizin üçün bir o qədər yaxşı olar. Bir il sonra biz leytenant Martinlə sən deyə ünsiyyətdə olurduq. Mən dəniz piyadalarının əsas təlimini bitirmişdim və o təlim mərkəzindən Coronado'dakı 11-ci sualtı diversiya komandasına köçürülmüşdüm. Mokini daha yaxından tanımağa başladıqca ona qarşı hörmətim artırdı. Silah və texnika avadanlığı mükəmməl idarə etmək bacarığı ilə yanaşı, o həm də mükəmməl atlet idi. 80-ci illərin əvvəllərində o triatlon komandasının üzvü idi. Açıq okeanda heyrətamiz rahatlıqla üzürdü. Güclü ayaqları və iri ciyərləri ona uzaq məsafələri qısa vaxt ərzində qət etməyə imkan verirdi. Lakin onun ən güclü tərəfi velosiped idi. Sanki onlar velosipedlə bir-biri üçün yaradılmışdılar. Hər səhər velosipedini götürüb Coronado'nun gümüşü çimərliyinə gedər və 50 kilometrədə məsafə qət edərdi. Bütün sahil boyu okeana paralel uzanan, Coronado ilə imperial sahil şəhərini birləşdirən velosiped çığırı var idi. Bir tərəfi okean, digər tərəfi isə buxta olan bu yer, Kaliforniyanın ən gözəl mənzərəsi idi. Bir bazar səhərində isə Moki başını aşağı salıb velosipedi gümüşü çimərlikdə var gücü ilə sürürdü. Baş aşağı olduğundan qarşıdan gələn digər velosipedi görmədi. Saatda təxminən 40 km sürətlə velosipedlər bir-birinə toqquşdular. Zərbənin gücündən velosipedlər sıradan çıxdı. Velosipedçilər isə hərəsi bir kənara düşdü. Qarşı tərəfdən gələn velosipedçi bir təhər ayağı qalxıb üstünü təmizlədi. Müəyyən qədər xırda xəsarət alsa da ümumilikdə vəziyyəti normal idi. Moki isə üzü üstə uzandığı yerdə qalmışdı. Bir neçə dəqiqədən sonra paramediklər gəldilər. Mokiyə ilkin yardım göstərdilər və onu hospitala apardılar. Əvvəlcə iflicin müvəqqəti olduğuna ümid var idi, lakin günlər, aylar və illər keçsə də Moki ayağa qalxa bilmədi. Qəza nəticəsində qurşaqdan aşağı bütün bədəni iflic olmuşdu. Son 35 ili Moki əl arabasına keçirmişdi. Bütün bu illər ərzində bir dəfə də olsun onun şikayət etməsini eşitmədim. Heç zaman onun nə üçün mən deyə sual etməsini görmədim. Heç zaman özünə qarşı yazıqlıq hissi keçirmədi. Bu hadisədən sonra Moki rəssamlıqla məşğul olmağa başladı və yüksək nailiyyətlər əldə etdi. Gözəl bir qız övladı böyütdü və hər il Coronado'da keçirilən triatlon yarışları təsis etdi. Həyatındakı uğursuzluğa görə hansısa kənar amilləri günahlandırmaq və heç zaman bəxtinizi gətirmədiyinə görə cəhd etməyə son qoymaq asandır. Bütün taleyinizi harada böyüməyinizin, valideynlərinizin kim olmasının və hansı məktəbə getməyinizin həll etdiyini düşünmək asandır. Heç nə həqiqəti gizlədə bilməz. Adi insanlarla nailiyyət qazanmış insanlar arasında fərq həyatın ədalətsizliyinə qarşı necə münasibət göstərməkləri və necə cavab verməkləridir. Helen Keller, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzai və Moki Martin. Bəzən nə qədər səy göstərsən də, nə qədər yaxşı olsan da, nə qədər istedadlı olsan da, sonunda şəkər çörəyi olursan. Şikayət etməyin, bəxtinizin gətirməməyinə görə ağlayıb sıtqamayın. Ayağa qalxın, gələcəyə baxın və yolunuza davam edin. 5-ci hissə. Uğursuzluq sizi güclü edə bilər. Dünyanı dəyişmək istəyirsinizsə, sirkdən qorxmayın. Karanada'da sahilə tərəf üzdükcə ağ, köpüklü dalğalar üzümüzə çırpılırdı. Həmişəki kimi üzgüçü yoldaşımla mən dəniz piyadaları komandamızla ayaqlaşmağa çalışırdım. Xilas etmə qayığındakı instruktor bizi tələsməyə və digərlərindən geri qalmamağa çağırırdı. Lakin sanki biz daha sürətli üzməyə çalışdıqca daha da geri qalırdıq. Həmin gün mənim üzgüçü yoldaşım Mark Thomas idi. Mənim kimi Mark da bura ehtiyat zabit təlimi mərkəzindən gəlmişdi. Virginia Hərbi Universitetinin məzunu idi və kursun uzaq məsafələri ən yaxşı qaçışçısı idi. Dəniz piyadalarının təlimində üzgüçü yoldaşınız sizin arxalanacağınız insan idi. Sizi fiziki olaraq bir-birinizə bağlayırlar. Uzaq məsafəli üzgüçülükdə onunla birlikdə getməlisiniz. Təlimlər zamanı o sizi ruhlandırır, təliminizə kömək edir və ən yaxın tərəfdaşınız olur. Və üzgüçü yoldaşlardan birinin uğursuzluğu mütləq digərinə də təsir edir. İnstruktorlar bu yolla komanda işinin nə qədər vacib olduğunu vurğulayırlar. Nəhayət, biz sahilə çatdığımızda instruktor artıq bizi orada gözləyirdi. Səndələyə-səndələyə sudan çıxdığımızda o, yerə, deyə əmr etdi. Bu, üzüstə quma uzanıb, əllərimizlə özümüzü qaldırmaq, jim vəziyyəti tapşırığına başlamaq əmri idi. Bütün bədən düz qalmalı, yerə yalnız pəncələrimiz və ovuclarımız toxunmalı və bədənimiz yalnız qollarımızın hesabına qalxıb enməli idi. Siz özünüzü zabit adlandırırsınız? Bu, ritorik sual idi və bizim cavab verməyimiz tələb olunmurdu. Bunun hələ başlanğıc olduğunu ikimiz də bilirdik. Dəniz piyadalarında zabitlər öndə gedir, ən axırda gəlmirlər. Onlar siniflərini utandırmırlar. İnstruktor başımıza fırlanaraq ayağı ilə qumu sifətimizə çırpırdı. Siz cənabların bu işin öhdəsindən gələcəyini düşünmürəm. Dəniz piyadaları zabit olmaq üçün tələb olunanları sizin verə biləcəyinizi düşünmürəm. Cibindən kiçik qara qeyd dəftərini çıxardı, ikrahla bizə baxıb orada nə isə qeyd apardı. Siz ikiniz elə indicə sirk siyasını yaratdınız, başını buladı. Növbəti həftəni sağ qala bilsəniz, bəxtiniz gətirmiş olacaq. Sirk. Bu, Markın və mənim arzuladığım ən son şey idi. Sirk hər axşam təlim gününün sonunda keçirilirdi. Bu təlimdən yalnız güclülərin çıxmasını istəyən dəniz piyadalarının döyüş veteranlarının istifadə etdikləri əlavə 2 saatlıq aramsız təcavüz vasitəsi idi. Hansısa bir təlimdə maneələri aşmaq, uzun məsafəyə tam ekipirovka ilə qaçmaq, üzmək və s. Bu kimi təlimlərdə tələb olunan normanı ödəyə bilmədiyində adın siyahıya düşür. İnstruktorların gözündə uğursuz və zəif bir olursan. Kursantlar üçün sirki qorxulu edən sadəcə tapşırıqların çətinliyi deyildi. Axşam əlavə təlimlər nəticəsində yorulduğundan növbəti günün təlimlərində də zəif çıxış edəcəyini və yenə də normativləri ödəyə bilməyib siyahıya düşəcəyini anlamaq idi. Bunun ardından yenə növbəti sirk və sonra daha növbətisi olacaqdı. Onlarla kursantın kursu yarımçıq qoymasına səbəb olmuş aramsız cəza təlimləri dövriyyəsi. O biri kursantlar gündəlik təlimləri bitirdikdən sonra Mark və mən bir neçə başqa kursantla bərabər axşam təlimləri üçün toplandıq. Biz üzgüçülük zamanı axırda gəldiyimiz üçün instruktorlar həmin günün təlimlərini məxsus olaraq bizim üçün hazırlamışdılar. Suyu təpikləmək. Dəfələrlə təpikləmək. Bu tapşırıq qarın və ayaq əzəllərini inkişaf etdirir ki, açıq okeanda uzaq məsafələr üzərkən bədəninizi daşımağa gücünüz yetsin. Tapşırığın ikinci bir təyinatı isə kursantları sındırmaq idi. Bu tapşırığı yerinə yetirmək üçün suda arxası üst uzanmalı, ayaqlarını qabağa uzatmalı və əllərini başının arxasına çarpazlamalısın. İnstruktor saydıqca ayaqlarını sudan çıxarmalı və yenidən zərblə suya çırpmalısın. Bu zaman ayaqlarını qəti şəkildə dizdən qatlaya bilməzsən. Dizi bükmək zəiflik əlaməti idi. Sirk cəzalandırmaq üçün idi. yüzlərlə suyu təpikləmə, əllər üzərində qalxıb enmə, turnikdə dartınma, oturub durmaq və s. Gün batdığında Mark və mən özümüzü güclə tərpədə bilirdik. Uğursuzluğun öz haqqı var və bu haqqı ödəmək lazımdır. Növbəti gün növbəti əzablar gətirirdi. Növbəti qaçış, növbəti maniyə adlama, növbəti üzgüçülük və təəssüf ki, növbəti sirk. Daha çox oturma, daha çox dartılma və daha çox su təpikləmək. Lakin gülməli vəziyyət yarandı. Sirk davam etdikcə biz daha yaxşı üzməyə başladıq. Mark və mən artıq geridə qalmırdıq. Uğursuzluğa görə cəza kimi başlamış sirk bizi daha güclü, daha çevik və suda daha inamlı etmişdi. Başqa kursantların çətinliklər və uğursuzluqlar üzündən dəniz piyadaları təlimini tərk etdiyi bir vəziyyətdə Mark və mən sirkin bizə qalib gəlməsinə imkan verməyəcəyimizdə qətiyyətli idik. Təlimin axırlarına son bir açıq okean üzgüçülüyü var idi. San Clement adasının sahilində 5 kilometrlik məsafəni üzmək. Bu məsafəni vaxtında üzmək dəniz piyadaları təliminə uğurlu başa vurmaq üçün mütləq idi. Bərədən okean atıldığımızda su buz kimi soyuq idi. 15 cütlü suya atılıb, yarımadanın yaxınlığında kiçik körfəzdə mərcan riflərinin yanından uzun məsafəni üzməyə başladı. 2 saatdan sonra cütlüklər bir-birinə o qədər aralanmışdı ki, ümumi düzülüşün harasında olduğunu anlaya bilmirdi. 4 saatlik üzgüçülükdən sonra Mark Thomas və mən əldən düşmüş, halsız və hipotermiya ərəfəsində bir vəziyyətdə sahilə süründük. Sahildən bizi instruktor gözləyirdi. Yerə, deyə o əmr etdi. Əllərim və ayaqlarım soyuqdan o qədər keyləşmişdi ki, qumu hiss edə bilmirdim. Uzandığım vəziyyətdə dartılmış bədənim o qədər tərpənməz qalmışdı ki, görə bildiyim yeganə şey bizə yaxınlaşan instruktorun batinkaları idi. Siz iki zabit yenə də sinfinizi utandırdınız. Sonra başqa bir batinka, sonra başqa daha bir neçə cüt batinka peyda oldu. İndi bizi bir neçə instruktor əhatə edirdi. Siz bütün komanda yoldaşlarınızı pis vəziyyətdə qoydunuz. Sözünə ara verdi və əlavə etdi. Rahatlanın, cənablar. Mark və mən ayağa qalxdıq və ətrafa baxdığımızda sahilə çıxan ilk cütlük olduğumuzu anladıq. Siz onları yaxşıca utandırdınız, instruktor gülümsədi. İkinci cütlük hələ heç görünmür. Biz dönüb okeana baxdıq və doğrudan da hələ heç kim gözə dəymirdi. Əla, cənablar, deyəsən aldığınız əlavə ağrı acı öz töhfəsini verib. İnstruktor bunu deyib sustu. Bizə yaxınlaşdı və əlimizi sıxdı. Komandaya qatıldığınızda sizinlə birgə xidmət etmək mənə şərəf verəcək. Biz bunu bacarmışdıq. Bu, uzun məsafəli üzgüçülük son çətin təlimi idi. Bir neçə gün sonra Mark və mən məzun olduq. Mark kariyerasını dəniz piyadaları sıralarında davam etdirdi və böyük nailiyyətlər qazandı. Bizim dostluğumuz indiyə kimi davam edir. Həyatınızda çox sirklərlə üzləşəcəksiniz. Uğursuzluqların haqqını ödəməli olacaqsınız. Lakin inadkar olsanız, uğursuzluğun sizə dərs verməsinə və sizi gücləndirməsinə imkan versəniz, həyatda çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə hazır olacaqsınız. 1983-cü ilin iyul ayı bu cür çətin məqamlardan biri olmuşdu. Rəhbərlik edən zabitin qarşısında dayandığım zaman dəniz piyadalarındakı kariyeramın bitdiyini düşündüm. Komandirlik etdiyim dəniz piyadaları bölməsinin quruluşunu, təlim proqramını və əməliyyat taktikasını dəyişdiyimə görə rəhbərlikdən azad edilmişdim. Bu dəqiqə qarşılarında dayandığım insanlar indiyə kimi həyatımda gördüyüm ən parlaq, ən şərəfli və ən uğurlu hərbçilər idi. Lakin ordudakı bütün abhava hələ də Vietnam müharibəsi ilə qaynaqlanırdı. Dəyişikliyin heç zaman asan olmadığını sonralar anlamışdım. Xoşbəxtlikdən vəzifəmdən azad edilmiş olsam belə, komandanlıq mənim başqa dəniz piyadaları bölməsində köçürülməyimə icazı vermişdi. Lakin bir dəniz piyadası kimi reputasiyam ciddi şəkildə zədələnmişdi. Getdiyim hər yerdə üzləşdiyim zabitlər mənim uğursuz olduğumu bilirdilər və hər gün mənim dəniz piyadalarına münasib bir zabit olmadığım haqda şayiələr və pıçıltılar eşidirdim. Kariyeramın bu ərəfəsində mənim iki yolum var idi. Haqqımda yazılmış zabit uyğunluğu məruzəsinin fonunda o zaman ən məntiqli seçim kimi görünən ordunu tərk edib mülki həyata qatılmaq və yaxud da mübarizə aparıb hamıya və ən əsası özümə layiqli dəniz piyadası zabit olduğumu sübut etmək. Mən çətin olanını seçdim. Azad edildikdən bir az sonra mənə ikinci şans verdilər. Ölkədən kənarda tapşırıq yerinə yetirən bölməyə komandanlıq etmək. Tapşırıqda olduğunuz zaman biz əsasən uçqar yerlərdə təcrid olunmuş şəkildə işləyirdik. Mən hələ də liderlik edə biləcəyimi göstərmək üçün bu fürsətdən istifadə etdim. 12 dəniz piyadası ilə uçqar bir yerdə təcrid olunmuş şəkildə əməliyyat apardığınızda hər kəsin əsl üzünü görür. Tapşırıqları yerinə yetirərkən var gücünüzlə çalışıb-çalışmadığınız aydın görünür. paraşütlə təyyarədən atılan zaman cərgənin önündə dayandığınızı və tapşırıqdan qayıdarkən helikopterə minmək üçün cərgənin axında dayandığınızı açıq aydın görürlər. Silahınızı nə qədər diqqətli təmizlədiyinizi, radio qurğunu yoxladığınızı, kəşfiyyat məlumatlarını nə qədər diqqətli oxuduğunuzu və tapşırıq təlimatını nə qədər dəqiq verməyiniz müşahidə olunur. Növbəti günün tapşırığını nə qədər ciddi hazırlaşdığınız göz qabağında olur. Ölkədən kənarda keçirdiyim aylar əvvəlki uğursuzluğumu daha çalışqan, daha məqsədyönlü, daha intizamlı və daha yaxşı komandir olmaq üçün motivasiya kimi istifadə edirdim. Bəzən ən yaxşı ola bilməmişəm, lakin heç zaman ən yaxşı olmaq üçün var gücümlə çalışmaqdan vaz keçməmişəm. Müəyyən vaxtdan sonra adamlarımın hörmətini geri qaytara bildim. Bir neçə yıl sonra dəniz piyadaları bölməsinə komandan təyin edildim və sonra qərb sahilindəki bütün dəniz piyadaları bölmələrinin komandanı təyin edildim. 2003-cü ildə İraq və Əfqanistanda müharibədə iştirak etdim. İndi artıq tək ulduzlu admiral olaraq müharibə zonasında müstəqil fəaliyyətim zamanı verdiyim hər bir qərarın müəyyən nəticələri vardı. Növbəti bir neçə ildə bir neçə dəfə büdrəmələrim oldu. Lakin hər bir büdrəmə, hər bir səhv və hər bir uğursuzluğun qarşılığında xilas edilən yüzlərlə əsir, zərərsizləşdirilən onlarca kamikadze, məhv edilən terrorçular və xilas edilən minlərlə dinç sakin var idi. Keçmiş uğursuzluqların məni gücləndirdiyini və heç kimin səhv etməkdən mütləq şəkildə sığortalanmadığını anladım. Həqiqi lider öz uğursuzluğundan dərs almalı, daha yaxşı çalışmaq üçün ruhlanmalı və növbəti çətin vəziyyətdə yanlış qərar verəcəyindən qorxub küyə düşməməlidir. Sirkdən yayına bilməzsiniz. Müəyyən məqamlarda biz həmimiz səhv edirik. Sirkdən qorxmayın. 6-cı hissə. Çox cürətli olmalısınız. Dünyanı dəyişmək istəyirsinizsə, maniyanı başa aşağı adlayın. 10 metrlik maniyanın üzərində dayanıb neylon kəndiri tutdum. Maniyadan asılmış kəndirin digər ucu 30 metr aralda yerləşən boruya bərkidilmişdi. Dəniz piyadalarının maniyyə təlimlərində idim və növbəti normativi verirdim. Qollarımı və ayaqlarımı kəndirə ilişdirərək həyatımı riskə atıb maniyyədən aralanmağa başladım. Bədənim kəndirdən asılmışdı və qarış-qarış digər tərəfə doğru irəliləyirdim. Kəndirin o bir tərəfinə çatıb yumşaq qumun üzərinə atıldım və növbəti maniyyə tərəf qaçmağa başladım. Kurs yoldaşlarım ruhlandırıcı çağırışlar edirdilər. İnstruktor isə dəqiqələri sayırdı. Bu təlimdə vaxt itirdiyimi bilirdim. Uzun kəndirlə meymun kimi sürünmək texnikam vaxt itkisinə səbəb olurdu. Lakin heç cür özümü baş aşağı sürüşməyə vadar edə bilmirdim. Komanda üsul adlandırılan kəndirlə baş aşağı sürüşmək kifayət qədər sürətli idi, lakin eyni zamanda təhlükəli idi. Kəndirin üzərində olduğunuzda, altında olduğunuzdan daha az stabil olursunuz və yıxılıb zədələnsəniz sinifdən kənar edilə bilərsiniz. Mən finiş xəttinə üzücü vaxt itkisi ilə çata bildim. Nəfəsimi dərmək üçün iki qat əyildiyim zaman yaşıl üniformalı təmiz mazlanmış batinkalarla başımın üstünü kəstirmiş Vietnam müharibəsi veteranı açıq-aşkar ikrah hissi ilə Cənab Mak, siz nə vaxt öyrənəcəksiniz ki, özünüzü riskə atmayana kimi bu maniyyə kursunu keçə bilməyəcəksiniz, dedi. Bir həftə sonra qorxularımı dəf edə bildim. Kəndirdən sallanmaq əvəzinə onun üzərinə uzandım və baş aşağı yerə doğru sürüşməyə başladım. Nəhayət finiş xəttinə vaxtında gəldiyimdə Vietnam müharibəsi veteranı razılıqla başını tərpətdi. Bu, narahatlığını yenib öz gücünə inanmağa dair sadə dərs idi. Növbəti illərdə bu dərsin mənə çox faydası oldu. 2004-cü il İraqda olduğumuz zaman idi. Radio xəttin o bir tərəfindən gələn səs sakit, lakin açıq aydın vacibi tonda idi. Axtardığımız 3 əsrin yeri müəyyən edilmişdi. Əl-Qaida terrorçuları onları Bağdat yaxınlığında kənarı hasarlanmış bir binada saxlayırdılar. Lakin kəşfiyyatın verdiyi məlumata əsasən terrorçular yerlərini dəyişməyə hazırlaşırdılar və əsirləri də özləri ilə aparacaqdılar. Biz dərhal hərəkətə keçməli idik. Xilas etmə missiyasının komandanı ordu polkovnik leytenantı mənə təhlükəli gündüz əməliyyat aparmalı olduqlarını bildirdi. İşi daha da pis edən isə əməliyyatın uğurlu keçməsi üçün xüsusi təyinatlarla dolu 3 helikopterin kiçik qəsəbənin mərkəzinə inməsinin tələb olunması idi. Biz başqa taktiki planlarda müzakirə etdik. Lakin polkovnikin haqlı olması aydın idi. Xilas etmə əməliyyatlarının daim üstünlük verildiyi keçirmə vaxtı gecə idi. Çünki belə olan halda gözlənilməzlik üstünlüyünü sizin tərəfinizdə olur. Lakin indiki vəziyyət qısa müddətli şans idi və biz dərhal işə keçməsəydik əsirlərin yerini itirəcəkdik və onların qətlə yetirilməsinə səbəb olardıq. Mən əməliyyatın keçirilməsinə icazə verdim və bir dəqiqə sonra xüsusi təyinatlarla dolu 3 helikopter artıq yolda idi. 3 döyüş helikopterindən başqa əlavə bir kəşfiyyat təyyarəsi də yüksəkdən uçaraq bütün əməliyyatı kameraya çəkib mənim müşahidə etməyim üçün baş qərargaha ötürürdü. Gizliliyi qorumaq üçün yerdən yalnız bir neçə metr hündürlükdə uçan helikopterlərin səhranı keçməsini sükut içində müşahidə edirdim. Hücum ediləcək evin həyətindən əli silahlı bir adamın avtomobil ilə evin arasında gedib gəlməsini görə bilirdim. Güman ki, onlar artıq evi tərk etməyə hazırlaşırlar. Helikopterlərin ora çatmasına 5 dəqiqə qalırdı və mənim öz qərargahımdan görə biləcəyim yeganə iş əməliyyat qrupunun son hazırlıq müzakirələrini dinləmək idi. Bu, mənim gördüyüm ilk xilas etmə əməliyyatı deyildi və sonuncu da olmayacaqdı. Lakin bu əməliyyat ən cürətli əməliyyat idi. Günün işıqlı vaxtında gizliliyi qorumaqla terrorçuların üzərinə qəfil atılmaq. Hərbi aviasiya pilotlarımızın dünyanın ən yaxşı pilotlarından olmasına rəğmən risk çox böyük idi. 20 metrlik pərlərə malik helikopterlər sıx qəsəbənin ortasında darısqal həyətə iniş etməliydilər. İşi biraz da çətinləşdirən isə həyəti əhatə edən divarın 3 metrdən hündür olması idi. Bu çətin iniş olacaqdı və mən radiodan qrupun hazırlığını eşidirdim. Müşahidə kamerası vasitəsilə helikopterlərin evə yaxınlaşmasına baxırdım. İlk helikopter düz xətli trayektoriya ilə hərəkət edib həyətə çatdıqdan sonra iniş etməyə başladı. Xilas etmə qrupu dərhal helikopteri tərk edib axtarışa başladı. İkinci helikopter birincidən cəmisi bir neçə metr aralda həyətə indi. Pərlərin yaratdığı küləkdən qopan toz bütün ərazini dumana qərq etdi. Üçüncü helikopter də əraziyə daxil olduğunda daha da yüksəyə qalxan toz buludu pilotu kör etdi. Əsas pərlər evdən bir neçə santimetr aralda fırlansa da, arxa pərlər bir metrlik barikadaya toxunub kərpicləri kənara tulladı. Enməyə yer yox idi. Pilot bu qədər darısqal ərazidə bir təhər helikopteri indirə bildi və bizimkilərdən heç kim xəsarət almadı. Bir dəqiqə sonra əsirlərin hamısının təhlükəsizlikdə olduqlarını eşitdim. 30 dəqiqə sonra xilas etmə qrupunu və əsirləri daşıyan helikopterlər geri qayıdırdı. Risk nəticə vermişdi. Növbəti illər ərzində mən riskə getməyin xüsusi əməliyyat qüvvələri üçün spesifik bir iş olduğunu anladım. Onlar uğur qazanmaq üçün daim öz limitlərini aşmalı olurlar. Bu, onları digərlərindən fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biridir. Lakin kənardan fərqli görünsə də, risk həmişə qiymətləndirilir. Nəzərə alınır və lazımi tədbirlər görülür. Əməliyyat gözlənilməz olduğunda belə komanda öz limitini bilir və maksimum səy ilə çalışacağına əmin olur. Bütün karyeram ərzində Britaniyanın Special Air Service adı ilə məşhur olan xüsusi hava xidmətinə heyran olmuşam. SAS kim cürət edirsə o da qalib gəlir devizi ilə hərəkət edirdi. Bu deviz o qədər sevilirdi ki, hətta Bin Laden ələ keçirilməsi üçün reydə gedərkən mənim tabeliyimdə olan serjant mayor Chris Faris bu devizi öz dəniz piyadalarına tətbiq etmişdi. Mənim üçün bu deviz sadəcə Britaniya xüsusi təyinatlarının birləşmə kimi necə əməliyyat apardıqlarını göstərmir. Bu, bizim həyatımızı necə yaşamalı olduğumuzu göstərir. Həyat mübarizədir və uğursuzluq təhlükəsi daim vardır. Lakin uğursuzluq, çətinlik və maniyyə qorxusu ilə yaşayanlar heç zaman öz potensiallarını reallaşdıra bilməyəcəklər. Öz limitinizi aşmayana kimi, yeri gəldiyində kəndirlə baş aşağı inməyənə kimi, böyük işlər cürət etməyənə kimi həyatınızda nəyə qadir olduğunuzu bilməyəcəksiniz. 7-ci hissə Zorakılığa qarşı dayanın. Dünyanı dəyişmək istəyirsinizsə, köpək balıqlarından çəkinməyin. San Clement adası yaxınlığında gecə üzgüçülüyünə başladığınız zaman su soyuq idi. Gizir Mark Thomas mənimlə yanaşı üzürdü. Əynimizdə mayka, şalvar, maska və bir cüt üzgəsdən başqa heç nə yox idi. Bizi yarımadanın cənubuna tərəf çəkməyə çalışan axına qarşı üzürdük. Hərbi bazanın yanında suya tullandığımız yerdən açıq okeana doğru uzaqlaşdıqca bazada yanan işıqlar kiçilirdi. Ətrafımızda olan digər üzgüçülər qaranlıqda görünmürdülər. Maskanın şüşəsindən Markın gözlərini görə bilirdim. Onun gözlərindəki ifadə yəqin ki, eynən mənim gözlərimdə də var idi. San Clement sahillərinin köpək balığı ilə dolu olduğunu hər ikimiz bilirdik. Bunlar sıradan köpək balıqları deyildi. Ən böyük və okeanda ən çox insana hücum edən nəhəng ağ akulalar idi. Tapşırığa başlamazdan öncə instruktor bizə bu gecə üzləşə biləcəyimiz təhlükələr haqqında məlumat vermişdi. Suda bəbir köpək balığı, mako köpək balığı, çəkic köpək balığı və ən əsası insan üçün ən təhlükə olan böyük ağ köpək balığı var idi. Suyun altında sizi ikiyə bölməyə hazır olan ən qədim canlıların qaynaşdığını bilərək, gecə qaranlıqda okeanın ortasında tək başına üzmək adamın əsəblərini sınağa çəkirdi. Lakin bizim dəniz piyadası olmaq istəyimiz o qədər güclü idi ki, bu gecə suyun altında olan heç bir canlı və heç bir təhlükə bizim qarşımıza ala bilməzdi. Köpək balığı ilə döyüşmək lazım olsaydı, biz buna da hazır idik. Dəyərli və şərəfli olduğuna inandığımız məqsəd bizə cəsarət verirdi və cəsarət qeyri-adi bir xüsusiyyətdir. Heç nə və heç kim sizin qarşınıza ala bilməz. Bu xüsusiyyət olmadığında isə sizin taleyinizi, həyat yolunuzu başqaları müəyyən edəcək. Bu xüsusiyyət olmadığında siz həyatın şıltaqlığından asılı olursunuz. Cəsarət olmadığında insan tiran və despotlar tərəfindən idarə edilir. Cəsarət olmadığında heç bir cəmiyyət inkişaf edə və xoşbəxt ola bilməz. Cəsarət olmadığında həyatın zorakılığı artır. Cəsarət olmadığında heç bir məqsədə nail olmaq mümkün deyil. Olduğunda isə qarşınıza qoyduğunuz istənilən məqsədə nail ola bilərsiniz. Cəsarətiniz olsa, iblislə döyüşə və qalib gələ bilərsiniz. İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseyn köhnə hərbi çarpayının kənarında oturmuşdu. Əynində narıncı kombinezondan başqa bir şey yox idi. 24 saat öncə ABŞ hərbiçiləri tərəfindən ələ keçirilib əsir alınmışdı. Mən qapını açıb İraqın yeni hakimiyyət nümayəndələrini içəri dəvət etdiyimdə o yerindən tərpənməz oturmuşdu. Üzündə istehzalı təbəssüm yarandı, lakin heç bir peşmanlıq və ya tabelik hissi sezilmirdi. Dərhal 4 İraq lideri Səddamın üstünə bağırmağa başladı, lakin bunu təhlükəsiz məsafədən aralda dayanaraq edirdilər. O az öncə olduğu kimi ikrahlı olu təbəssümlə baxaraq başı ilə onlara oturmaq işarəsi verdi. Keçmiş diktatora qarşı hələ də qorxu hissi keçirən liderlər divarın kənarındakı oturacağa əyləşdilər. Keçmiş diktator danışmağa başladığında az öncə qışqırıb bağıran adamlar sustular. Səddam Hüseynin rəhbərliyi altında olan Ərəb Sosialist Dirçəliş Partiyası minlərlə şiə təriqətli İraqlının və Kürdün ölümündə təqsirkar idi. Satqınlıqda günahlandırdığı bir neçə generalı şəxsən özü güllələmişdi. Mən Səddamın daha heç bir təhlükə törətmədiyinə tam əmin olsam da, otaqdakı digər insanlar buna o qədər də əmin deyildilər. Onların gözlərindən açıq aydın qorxu oxunurdu. Bağdat qəssəbi olan bu insan bütün xalqı qorxuya salmışdı. Onun öz şəxsiyyətinə pərəstişi, təbliğ etməsi, minlərlə pis insanın onun ardınca getməsinə səbəb olmuşdu. Qəddarlığı və qaniçənliyi minlərlə insanın ölkədən qaçmasına səbəb olmuşdu. İraqda tirana qarşı çıxacaq bir kimsə yox idi. Mən bu insanların Səddamın barmaqlıq arxasında belə nələr edə biləcəyindən qorxduqlarına əmin idim. Bütün bu tədbirin məqsədi Səddama artıq heç bir gücə malik olmadığını göstərmək idisə uğursuz olmuşdu. Bu qısa görüş zamanı Səddam yeni hökumət liderlərinə təsir edib və onları qorxuda bilmişdi. İndi həmişəkindən daha inamlı görünürdü. Liderlər getdikdən sonra mən öz adamlarıma keçmiş prezidenti kiçik otaqda təcrid etməklərini tapşırdım. Heç bir qonaq olmayacaqdı və keçikçilər onunla kəlmə belə kəsməyəcəkdilər. Növbəti bir ay ərzində mən hər gün kiçik otağı baş çəkirdim. Hər dəfə Səddam məni qarşılamaq üçün ayağa qalxırdı və mən hər dəfə ona başımla oturmaq göstərişi verirdim. Mesaj aydın idi. O daha heç bir əhəmiyyətə malik deyildi. O artıq ətrafındakı insanlara nüfuz edə bilməz, daha heç kimi qorxuya sala bilməzdi. Möhtəşəm saraylar, saysız qulluqçular, generallar yox idi. Artıq güc yox idi. Onun hakimiyyətini təmin edən zorakılıq və güc artıq yox idi. Cəsarətli gənc Amerikan əskərləri onun zülmünə dur demişdilər və o artıq heç kimə təhlükə törətmirdi. 30 gün sonra mən Səddam Hüseyni normal hərbi polis bölməsinə köçürdüm və bir il sonra İraq xalqı onu törətdiyi cinayətlərə görə edam edərək asdı. İstər dövlət idarəçiliyində, istər orduda, istər iş yerində və istərsə də məktəbdə zorakılıqlar hamısı eyni cürdür. Onlar qorxu və hədəyə arxalanırlar. Zorakılıq öz gücünü cəsarətsiz ürəklərdən və zəif xarakterlərdən alır. Onlar qorxunu hiss edən akulalar kimidir. Şikarının qorxduğunu yoxlamaq üçün onun ətrafında dövrə vururlar. Qurbanının zəif və ya güclü olmasını yoxlayırlar. Əgər arxalanacağınız cəsarətiniz yoxdursa, onlar hücum edəcəklər. Həyatdakı məqsədlərinizə nail olmaq, gecə üzməsini bitirmək üçün kifayət qədər cəsarət nümayiş etdirməlisiniz. Bizim hamımızda bu cəsarət var. Qəlbinizin dərinliyinə nüfuz edin və siz onu mütləq tapacaqsınız. 8-ci hissə. Lazım olan anda hazır olun. Dünyanı dəyişmək istəyirsinizsə, ən çatın vaxtlarda mətinlik nümayiş etdirin. Yaş qum təpəciyinin üzərində dayanıb körfəzin əks tərəfində 32-ci dəniz donanması bazasında cəmlənmiş hərbi gəmlərə baxırdım. Bizim start nöqtəmizlə gəmlər arasında San Diego buxtasında bu gecə bizim hədəfimiz olacaq gəmi lövbər salmışdı. Son bir neçə ay bizim qrupumuz suya dalmağın əsaslarını və su üzərinə köpük buraxmayan Emerson qapalı dövrəli dalma qurulusundan istifadə etməyi öyrənmişdi. Bugün dəniz piyadaları təliminin texniki baxımdan ən çətin hissəsi olan dalğıc təlimlərinin kulminasiyası idi. Bizim tapşırığımız körfəzdə start nöqtəsindən lövbər salmış gəmiyə kimi 2000 metr suyun altı ilə üzmək idi. Gəmiyə çatdığımızda onun altına təlim minasını yapışdırmalı və gizlincə geri sahilə qayıtmalı idik. Emerson dalma aparatını ölüm qurğusu adlandırırdılar. Qurğunun ara sıra nasazlığı olurdu və dəniz piyadaları folklorunda Emersondan istifadə edərkən hər il bir neçə kursantın həlak olmasına dair rəvayətlər var idi. San Diego körfəsində gecələr o qədər qaranlıq olurdu ki, öz əlinizi belə görməyə çətinlik çəkirdiniz. Əlimizdə olan yeganə vasitə sualtı kompasın yaşıl kimyəvi işığı idi. Körfəzi bürümüş duman işimizi daha da çətinləşdirirdi. Duman bütün dənizin səthini ötmüşdü və biz hədəfimiz olan gəmini görüb yerini kompasla müəyyən etməkdə çətinlik çəkirdi. Kursdan yayınıb gəmilərin hərəkət kanalına düşmək və buxtaya girən iri hərbi kreyserlə üzləşmək heç də arzu olunan hal deyildi. Dəniz piyadaları instruktorları cərgəyə düzülmüş 25 cüt kursantı gecə dalmasına hazırlayırdı. İnstruktorlar da bizim qədər həyəcanlı idilər. Bu təlimdə kiminsə xəsarət alması və ya hələk olması ehtimalının kifayət qədər yüksək olmasını bilirdilər. Tapşırığa görə cavabdeh olan baş instruktor dalğıcıları ətrafında topladı. Cənablar, deyə sözə başladı. Bugün biz kimin həqiqətən dəniz piyadası olmaq istədiyini öyrənəcək. Sözlərinin bizə çatması üçün ara verdi və sonra davam etdi. Su soyuq və qaranlıqdır. Gəminin altı isə daha da qaranlıqdır. İstiqaməti asanlıqla itirə bilərsiniz. O qədər qaranlıqdır ki, tərəfdaşınızdan bir metr aralansanız onu daha tapa bilməyəcəksiniz. Qatı duman bizi də bürüdü və üzərində dayandığımız kiçik qum təpəciyinin üzərində şeh yaratmağa başladı. Bu gecə mətinliklə işləməlisiniz. Qorxularınıza, tərəddüdlərinizə və yorğunluğunuza qalib gəlməlisiniz. Nə qədər qaranlıq olmasına baxmayaraq tapşırığı bitirməlisiniz. Sizi başqalarından fərqləndirən məhz budur. Bu sözlər növbəti 30 il ərzində yaddaşımdan çıxmadı. Əfqanistanda Bəhram hava bazasını bürüyən dumanı müşahidə etdikcə qarşımda daha bir tutqun məqam açılırdı. Nəhəng G-17 hərbi yükdaşıma təyyarəsi uçuş zolağının kənarında park edilmişdi. Bagaj qapısını yerə kimi indirib həlak olmuş döyüşçünün cənazəsini qəbul etməyi gözləyirdi. Bu, hüzün mərasimi idi. İraq və Əfqanistan müharibəsinin ən kədərli və hüzünlü, lakin eyni zamanda ruhlandıran məqamlarından biri idi. Burada Amerikanın bütün möhtəşəmliyi var idi. Vəzifəsindən və müharibədə hansı dərəcə qəhrəmanlıq göstərməsindən asılı olmayaraq, həyatını itirmiş hər kəs dərin rəğbət və hörmətlə yola salınırdı. Bu, xalqımızın onlara verdikləri qurbana dəyərləndirməsi idi. Bu, bizim son salutumuz, son təşəkkürümüz, son yolculuqdakı duamız idi. Təyyarənin bagaj qapısından iki cərgə düzülmüş əskərlər farağat vəziyyətində dayanıb fəxri qaravul yaratmışlar. Təyyarənin sağında yer almış 3 nəfərdən ibarət kiçik orkestr ilahi təşəkkür çalırdı. Mən də daxil olmaqla bütün digər hərbçilər, əskərlər, zabitlər və pilotlar təyyarənin sol tərəfində düzülmüşdük. Hərbi bazanın son nəfərinə kimi bütün heyəti öz ehtiramlarını göstərmək üçün gəlmişdi. Cənazəni daşıyan taktiki hərbi avtomobil öz vaxtında gəldi. Həlak olmuş əskərin bölüyündən olan 6 əskər cənazəni müşayiət edirdi. Onlar tabutun üzərindəki bayrağı qatlayıb, asta addımlarla fəxri keşiyin qarşısında keçib təyyarəyə daxil oldular. Tabutu təyyarənin göyərtəsinin tən ortasına qoydular, farağat vəziyyət aldılar və hərbi salam verdilər. Tabutun baş tərəfində dayanmış keşiş baş əyib dua oxumağa başladı. Və mən Tanrının səsini işitdim. Kimi göndərməliyəm və kim bizdən ötürü getməyə hazırdır? Və mən dedim, mən, məni göndər. Barabanlar səsləndiyində əskərlərin gözlərindən yaş axmağa başladı. Onlar içlərindəki əzabı gizlətmək üçün heç bir cəhd etmirdilər. Bayraq daşıyanlar təyyarəni tərk etdikdən sonra çöldə düzülmüş hərbçilər bir-bir daxil olub, tabuta baş əyib son dəfə salam verdilər. C-17 bugün səhər yola düşəcəkdi. Yol üstü yanacaq doldurub, bir də Dober hərbi bazasında eniş edəcəkdi. Orada başqa bir fəxri keşik dəstəsi həlak olmuş əskərin ailəsi ilə birlikdə tabutu qarşılayıb evə ötürəcəkdi. Həyatda sevdiyim birini itirməkdən ağır məqam olmur, lakin yenə də mən bu ağır məqamlarda silah yoldaşlarının, ailələrin, şəhərlərin və bütün xalqın bir olub şərəflə dayanmasına qürurla baxırdım. Xüsusi qüvvələrin əskəri həlak olarkən, onun əkiz qardaşı ən yaxşı geyimini geyinib, bütün ailəni və qohumları bir yerə toplayaraq, həlak olmuş əskərin silahdaşları ilə çiyin-çiyinə dayanıb bu ağır məqamı döyüşçü qardaşının layiq mətinliklə qarşılamışdı. Həlak olmuş Ringerin cənazəsi vətənə göndərildikdə Georgiyada yerləşən bazada onun bütün bölüyü parad geyimində kilsədən həmin döyüşçünün sevimli barına kimi addımlamışdılar. Bütün şəhər ayaq saxlayıb bu marşı ehtiramla izləyirdi. Polislər, yanğı söndürənlər və adi vətəndaşlar Əfqanistanda qəhrəmanlıqla həlak olmuş gənc əskəri salamlayırdılar. CV-22 təyyarəsinin Əfqanistanda qəzaya uğraması nəticəsində pilot və bir neçə heyət üzvü həlak olduğunda həmin bölüyün hərbçiləri bir araya gəldilər, ehtiramlarını göstərdilər və növbəti gün uçuşlar etdilər. Qardaşların onların havada olmasını və missiyanı davam etdirmələrini istədiklərini bilirdilər. Helikopter qəzasında 25 xüsusi təyinatlı və Milli Qvardiyanın 6 əskəri həlak olduğunda bütün millət matəm edirdi. Lakin həlak olmuş döyüşçülərin şərəfinə inanılmaz cəsarət, iradə və vətənpərvərlik nümayiş etdirdi. Biz hamımız həyatımızın müəyyən bir məqamında bu cür çətin və ağır anlarla üzləşəcəyik. Sevdiyiniz bir insanı itirmək olmasa da sizin qəlbinizi parçalayan və gələcəyinizin necə olacağı haqqında düşünməyə səbəb olacaq hadisələr baş verəcək. Bu çətin məqamlarda qəlbinizin dərinliyinə baxın və mətin olmaq üçün bütün gücünüzü toplayın. 9-cu hissə. İnsanlara ümid verin. Dünyanı dəyişmək istəyirsinizsə, xırtdəyə kimi palçıqda olduğunuz an mahnı oxumağa başlayın. Okeandan gələn küləyin sürəti saatda 20 milə çatırdı. Ay görünmürdü və qaranlıq səmanı bürümüş alçaq bulutlar ulduzların qabağını kəsmişdi. Mən çiyinlərimə kimi batdığım palçığın içində hərəkətsiz qalmışdım. Üz gözümə palçıq bürümüşdü və qatı qaranlıqda mənim kimi palçığa batmış yoldaşlarımın yalnız qaraltısını görə bilirdim. Cəhənnəm həftəsindən çərşənbə günü idi. Və bizim komanda pisliyinə görə məşhur olan Tijuana bataqlıqlarında idi. Cəhənnəm həftəsi dəniz piyadaları təliminin birinci fazasının sonu idi. Bu, yuxusuz və instruktorlar tərəfindən maksimal işgəncələrlə dolu 6 gün idi. Uzun məsafələrə qaçış, açıq okeanda üzmək, maniyələrin adlanması, kəndirlə dırmanma, bitməyən tərsanə çalışmaları və daimi rezin qayıq daşıması bu həftə üçün normal işlər sayılırdı. Bu həftənin məqsədi dəniz piyadalarına layiq olmayan zəifləri aşkar edib kənarlaşdırmaq idi. Statistikaya əsasən bu həftə ərzində təlimi tərk edən kursantların sayı bütün təlim ərzində tərk edənlərin ümumi sayından çox olurdu və həftənin ən ağır sınağı Tijuana bataqlıqları idi. San Diego, Meksika arasında yerləşən bataqlıqlar. San Diego kanalizasiyasının axıdılması nəticəsində formalaşmış qatı palçıqdan yaranmışdı. Həmin günü nahardan sonra qrupumuz öz rezin qayığını Coronado'dan bataqlığa gətirmişdi. Bura çatdıqdan sonra bizə bataqlığa girmək əmri verilmişdi və burada olduğumuz vaxt ərzində vəziyyətimizi daha da çətinləşdirmək və maksimum dərəcədə əziyyət vermək üçün həm fərdi, həm də qrup şəklində müxtəlif sınaqlara və təzyiqlərə məruz qalmışdıq. Paltardan sızıb keçən soyuq və yapışqan palçıq bədənimizin hər yerinə nüfuz edirdi. Bataqlıq o qədər qatı idi ki, irəli hərəkət etmək bizi əldən salır və davam etmək üçün iradəmizi sınağa çəkirdi. Sınaq bir neçə saat sürdü. Axşamçağı biz sümüyümüzə işləmiş soyuqdan və yorğunluqdan özümüzü güclə sürüyürdük. Gün batdı, temperatur düşdü, külək başladı və hər şey daha da çətin oldu. Ruh yüksəkliyimiz sürətlə düşürdü. Hələ həftənin çərşənbə günü idi və qarşıda ağırlı və əzablı daha 3 günün olduğunu hamımız xatırlayırdıq. Bu, kursantların çoxu üçün həll edici məqam idi. Soyuqdan nizamsız şəkildə titrəyən bədənimiz o qədər yorğun idi ki, ən xırda tərpəniş belə əziyyət verir, təlimi uğurla bitirmək ümidimizi sürətlə azaldırdı. Şəhər işıqlarının fonunda silüeti görünən instruktor iti addımlarla bataqlığın kənarına yaxınlaşdı. Reproduktorla asta səslə dostcasına danışmağa başlayıb, bizim ağır acılarımıza son qoymağa təklif etdi. Ocağın ətrafında oturub alovun istisindən həzz alan instruktorlara qatılmağa təklif etdi. Orada isti kofi və toyuq şorbası var idi. Səhərə kimi orada istirahət edə istədiyimiz qədər kofi və şorba içə bilərdik. Soyuq bataqlıqdan çıxın, rahat olun. Kursantlardan bəzilərin onun təklifini qəbul etməyə hazır olduqlarını hissedirdim. Sonunda biz bu palçığın içində nə qədər davam gətirə bilərik? İsti ocaq, qaynar kofi və toyuq şorbası yaxşı səslənirdi. Nəhayət işin içi açıldı. İnstruktor bu cəlb edici təklifdən faydalanmaq üçün sadəcə aramızdan 5 nəfərin təslim olması lazım idi. 5 nəfər təslim olmalı idi və bütün qrup rahatlana bilərdi. Yanımdakı kursant instruktora doğru hərəkət etməyə başladı. Mən onun qolundan tutub geri çəkdim. Lakin soyuq palçıqdan yaxı qurtarıb isti ocağın yanında oturmaq istəyi çox güclü idi. Qolunu azad edib bataqlığın kənarına doğru getməyə davam etdi. Mən instruktorun gülümsədiyini aydın görürdüm. O bilirdi ki, bir nəfər çıxdıqdan sonra digərlərinin də çıxması asan olacaq. Gözlənilmədən küləyin vıyıltısı arasında kimin soxuduğunu mahnının səsi eşidilirdi. Səs yorğun və köbüd olsa da hamının eşidəcəyi qədər uca idi. Mahnı bizi feyziyab etmək üçün deyildi. Bu mahnını hər kəs bilirdi. Sonra başqa bir səs də ona qoşuldu. Başqa biri, ardından əlavə bir səs də və beləliklə bir azdan hamımız xorla həmin mahnını oxumağa başladıq. Bataqlıqdan çıxmaq üçün irəli gedən kursant geri döndü və mənim yanımda öz yerini tutdu. Qolunu mənim qoluma keçirib bizimlə birlikdə oxudu. İnstruktor reproduktoru qapıb bizim susmağımızı əmr etdi. Lakin heç kim susmaq fikrində deyil. Qrup rəhbərinə kursantları idarə etməyə əmr etdi. Mahnı isə davam edirdi. İnstruktorun hər bir hədəsindən sonra mahnı daha da ucadan səslənirdi və bu şəkildə davam etmək həvəsi çətinliklər qarşısında daha da güclənirdi. Qaranlıqda ara bir ocağın alovu ilə işıqlanan üzündə təbəssüm gördüm. Biz bir daha dəyərli dərs almışdıq. Bir nəfərin bütün qrupu birləşdirəcək, hər kəsi ruhlandıracaq və ümid verəcək gücü. Xırtdəyə kimi palçıqda olan bir nəfər oxuya bilirdisə, biz də oxuya bilərdik. Bir nəfər sümüyə işləyən soyuğu tab gətirə bilirdisə, biz də tab gətirə bilərdik. Əgər bir nəfər dayana bilirdisə, biz də dayana bilərdik. Dover hərbi bazasında böyük otaq matəm içində olan insanlarla dolu idi. Analarının qucağında ağlayan körpələr, bir-birindən güc almağı ümid edərək əl-ələ tutmuş valideynlər və hələ də inanmaq istəməyən həyat yoldaşları. 5 gün öncə hərbi dəniz donanmasının xüsusi təyinatlarını daşıyan helikopter Əfqanistanda vurulmuşdu. Göyərtədəki 38 hərbçinin hamısı həlak olmuşdu. Bu terrorla mübarizədə ən böyük itki idi. Bir saatdan da az vaxt sonra C-17 nəqliyyat təyyarəsi Dover aerodromuna iniş edəcəkdi və həlak olmuş qəhrəman hərbçilərin ailələri bayraqla örtülmüş tabutların yanına ötürüləcəkdilər. Ailələr bu ağır məqamı gözlədiklər zaman Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti, müdafiə katibi, xüsusi xidmət rəisləri və hərbi birləşmə komandanları öz ehtiramlarını göstərmək və ailələrin kədərinə şərik olmaq üçün otağa daxil oldular. Mən onlarca həlak olmuş hərbçinin matəm tədbirində iştirak etmişdim. Bu heç zaman asan olmurdu və həmişə sözlərimin itki ilə üzləşmiş ailələrə hansı təskinlik verə bildiyi haqda düşünürdüm. Həyat yoldaşım Georgian və mən ailələrlə söhbət etdikcə mən münasib söz tapmağa çətinlik çəkirdim. Onların ağır acılarını həqiqətən necə vurğulaya bilərdim? Onlara övladlarının, qardaşlarının, atalarının, dostlarının həyatları uğrunda qurban verdikləri məqsədin dəyərli məqsəd olduğunu necə deyə bilərdim? Hər kəsə necəsə təsəlli verməyə çalışırdım. Kimisini qucaqlayır, kimisi ilə birlikdə dua edir və kimisi ilə birlikdə mətn olmağa çalışırdım. Onlara necəsə güc verməyə çalışırdım, lakin sözlərimin və əksər hərəkətimin mənasız olduğunu anlayırdım. Sonra yaşlı bir qadının yanında diz çöküdüyüm zaman gözüm Dəniz Hərbi Qüvvələri General-Leytanı John Kelly-yə sataşdı. Müdafiə katibinin hərbi məsləhətçisi Kelly hündür, ağ saçlı hərbçi idi. Dəniz qoşunları hərbi geyimində idi. Ətrafına toplaşmış ailə üzvlərinə dediyi təsəlli sözlərini faciə ilə üzləşmiş bu kədərli insanlara qeyri-adi təsir etdiyini hiss etdim. O gülümsədiyində onlar da gülümsəyirdilər. Onları qucaqlayırdı və onlar da qarşılığında onu qucaqlayırdılar. Əlini onları uzatdığında doğma hərarətlə onun əlini sıxırdılar. Növbəti dəfə həlak olmuş hərbçilərdən birinin valideynlərlə qucaqlaşdıqdan sonra başqa bir hərbçinin matəm içində olan ailəsinə təsəlli verməyə getdi. Bir saat ərzində John Kelly demək olar otaqdakıların hamısına toxundu, qucaqladı, əl görüşdü. Həmin gün hamıdan çox Kelly'nin sözləri həlak olmuş hərbçilərin ailələrinə təsəlli oldu, ümid oldu, qəlblərinə toxuna bildi, onların kədərini və ağır acılarını az da olsa səngidə bildi. Onun sözləri anlayış sözləri idi, onun sözləri təsəlli idi və ən əsası onun sözləri ümid sözləri idi. Həmin gün yalnız John Kelly fərqli bir şey edə bildi. Yalnız John Kelly həlak olmuş hərbçilərin ailələrinə ümid verə bildi. Çünki döyüşdə oğlunu itirməyin nə demək olduğunu yalnız John Kelly bilirdi. Dəniz piyadası leytinant Robert Kelly 2010-cu ildə Əfqanistanda 3-cü taburun tərkibində döyüşdə